Euskadi Irratian Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
Amaigak eta zazpi minutu dira hementxe jarraitzen dugu faktorian, egunero ari gara errefuxatuez eta ieslariez, giza eskubideen urraketez josiak dauden sorterriak atzean utzi eta etorkizun hobe baten bila ies egin dutenez, eta Europara iristen ari den migratzaile kopuruak erronka ugari jarri dizkigu mai gainean, harrerari, kokatzeari eta integrazioari buruzko erronka ugari. Hoien artean, hizkuntzei dagokiena, Aider?
Bai, bi hizkuntza bizikide bai, baina sozialki bat bestearen gainetik dagoen lurraldera iristen direnean, ba, ohikoena da eta logikoena ere bai, hein handi batean, etorri berriek hizkuntza nagusiari heltzea, baina egoera horrek hizkuntza minorizatua are egoera minorizatuago batean utz lezake, eta ezinbestekoa da, ba, egoera egokitasunez kudeatzea. Hori da, hain zuzen, bihar Bilboko Bizkaia aretoan hizketa gai izango dutena, migrazioak eta Europako gutxiengo kultural eta linguistikoak lelopean. Garai berri bat eraiki behar da, urrengo kantuak dioen bezala. Entzun dituzue kantuan Ramon Bajo eskolako aurrak instrumentoak jotzen, eta kantuan izan behipatu ditugun jardunaldi horietan, ba, Gasteizko Ramon Bajo eskolako esperientziaren berri emango du Leire Díaz de Greñuk, Euskal Filologian lizentziatua da bera eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Arrasatearra da sortzez, baina Gasteizko alde zaharreko bizilaguna da gaur-gaurkoz.
Leire, egunon.
Egunon.
Eta guzti horrez gain, kantuan entzun dugun Gasteizko alde zaharrean dagoen Ramon Bajo eskolako aur baten edo aurren guraso ere bai, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, zein da eskola horretako errealitatea, Leire?
Bueno, ba, errealitatea atsegina, polita da, ez esango dizuet. Auzoko eskola guretzat ba oso garrantzitsua da, auzoan bizi gara eta bueno, ba euskaraz ikasten dute umeek eta errealitatea pixka bat ba bueno, anitza auzoaren isla ere bai, ezta? Behar bada ez auzoaren isla zehatza edo bueno, guztiz fidela, baina anistasuna reflejatzen duena eta bueno, horrekin ari gara ikasten.
Leire, hasiera batean, jatorri etorkineko umeak bai, baina bertakoak ziren matrikulatzen ez zirenak Ramon Bajo ikastolan.
Bai, bueno, izan ere, Ramon Bajon A eredua zegoen, eta 2006 ikasturtean D eredua ezartzea lortu zan, edo, bueno, eskatu zuten guraso batzuk, eta bueno, irakasleen laguntzarekin, eta, bueno, ala egin zen. Baina, bueno, ba, A ereduarekin konbibentzia bat egon zan urtetan zehar, eta, beha, 2012 ikasturta ustut izan zela, lehen hezkuntza osoa D ereduan egin zen lehena, ezta? Eta bitartean, ba, egia esan, bertakoei, auzokoei, bai, etxetik euskaldunak zirenei, eta bai, gazteleradunak zirenei, ba, kosta egin zitzaien, ba, berein semalabak ara eramatea, naiz eta deredua eskein ez da.
Baina deredu horrek nolabait ere lagundu zuen egoera, hasierako egoera hura iraultzen, aldatzen.
Erabat, bai.
Eta horre esan duzuna batik, gurasoen papera ezinbestekoa izan zen.
Bai, esan gurote, bueno, urtetan deredua esarri eta etorkinak matrikulatzen ziren ia euneko unean. Beraz, alde batetik, etorkinek mantendu zuten deredu hori, ez da, eskaera egin zuten. Eta bestalde batetik, ba, bai bertan, bueno, guraso batzuk, batzuk agitze, oso ezagunak dira, Amelia Barkin, eta bueno, ba, ezagutzen, bueno, jende, ba, kizue Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, baina hortaz gain, ba, ba, auzokidea eta gurasoa, eta berarekin batera, ba, Maika Joseba, eta Iban Zaldua bera ere, ba, bueno, ba, lan ondia egin dute, ba, bueno, ba, ba, pixka bat bertakoak konbentzitzen, eta pixka bide berri hoiek egiten, ez da, elkarrekin egoteko, eta euskalduntzeko, eta bar.
Eta jatorri etorkineko gurasoen implikazioa leire zenbaterainokoa izan da, izan be, suposatzen dugu ez dala erreza izango aurrak de ereduan matrikulatzea, ba, bueno, kanpotik etorri, eta bizkuntzekin topo egitean normalean nagusiena, gure kasuan gaztelera izango litzakelako,
bai,
eta
bueno,
txikienera jotzea beti zailagoa izaten da, ez?
Bai. Bueno, datuek esaten dute, badirudi ez dela hain erresa edo, ez dakit nola amaitzen duten, eremu erdaldunetan, oza, Gasteiz eremu erdaldunean dago, eta nik eremu erdaldunen, edo nik ezagutzen dutan, batez ere Gasteizko kasua hitz egingo dut, ez da? Bueno, datuek esaten dute, eta bere duetan, eta bueno, realitatea horrela da, ez da? En fin, matrikulatzen direla batez ere etorkinak, baina nik enuk esango zaila denik dere duen matrikulatza ze egon badaude, eta gure eskolan esan duen bezala, ba, eta beste eskola batzuk ere badaude publikoa Gasteizen, non dere duen matrikulatzen diren. Gauza da, ba, oso komplexua dela etorkin batentzat askotan gure errealitatea ulertzea. Alde batetik Gasteiz heltzen da, eta hizkuntza nagusia gaztelera da. Eta orduan askotan berez ez dute eragozpen handiegik jartzen, no? Bintzat gure esperientzia Ramon Bajon hori da, irakaslek ala saltzen dute, ez da, beraiek matrikulatzen dira. Gauza da batzutan pasatzen dutela urteak ulertzeko, zenbateraino dan garrantzitsua euskera euskalduntzea, ez da? Esan nahi dut, ez dute askotan umeak eukitzea edo guraso izatea izaten da euskaraekin lehen kontakta eukitzeko unea, ez? Hor badaude txosten asko Gasteizko udalerako induena kabi txostena, edo orain ba, atera da txosten bat ere Gasteizko udalarena. Askotan pasatzen dute urteak informazio gutxi dago edo ala nola jasotzen dute, eta hori da pixka bat eskatzen duguna, ezta, informazio hobea ematea beraien hizkuntzetan, eta bueno, hortarako badaude ja ba, plankideari batzuk eta gomendio batzuk nola eta non eman informazio hori, ezta. Orduan ez da hain zaila berez, asuntoa da gero ere ikusi behar dela ze adinekin heltzen diren ume hoiek, ze ibilbide akademiko induten, eta bueno, bertan ja jaiotako umen gurasuek nik uste dut batzutan bueno, pues jabetzen direla gehiago honen garrantziaz, gertatzen dena da momentu batean behar bada heldu dira 12 urteko ume batekin eskolatu dute ereduan, dute edo da, porque bueno, hemen erantzunkizunak ez dira bakarrik gurasoenak, ez da gutxiago ere. Eta orduan bigarren umeak edo hirugarrenak, ba claro, ba A ereduan matrikulatu badute lehena, ba kasi ba erasotasunez edo ba eramate dituzte umeak eskola berdina. Orduan, bueno, oso komplexua da, eta bueno, matrikulazioak nola egiten diren eta hori, bueno, ba hor salatu izan dira, eta hor daude manifestuak ere eskola publikoaren aldea orain sinatu dituztenak hainbat eragilek, eta baina bueno, esan nik oraintxe bertan enizuk esango hain zaila denik, ezta, asuntua da informazioa dagoen eta askotan ez jakintasuna, ez? Eta baina gure kasuan Ramon Bajon guraso euskaldunak izan dira, oso guraso euskaldunak batzuk bueno, matrikulatu zirenak hasieran etorkinekin batera, beste oso gutxi ziren, eta hauek, eta elkarlanean, etorkinekin, euren errealitatea pixkat ezagutzen, hauek ere jakinarazten, oso importanteak izan dira bide hau egiteko, Ramon Bajok egin duen bide hau egiteko, beraz, bi aldetatik oso importante izan da, eta esan te dizut, jendea matrikulatu,
gorginak matrikulatu espaziren, pues, zakit, nor matrikulatuko zen Ramon Mazzagarain batean. Claro.
Leire, behin urratxore ematen dutenean gurasoiek, kanpotik etorri diren gurasoiek, ze kontatzen dute edo, ze esaten dute gero?
Bueno, etorkinak esan nahi duzu?
Gurasoek, bai. Gurasoek. Esan nahi duzu, egia delako, ez, ba, lehen esaten genuna, ez, ba, irizten zera errealitate batera, gaztelera bai. Dena, ba, gehien hitz egiten dene hizkuntza, bai. Akaso aukera zabalena ere badutena, errezen ere badutena akaso askotan, seguru asko, ala ere, de ereduaren alde egiten dute, bai. Urratxori eginda gero,
A ber, nik ezagutzen dudan gurasoak, ba, gustura daude, posi daude, euren ume semala bakentzut dutenean, hemengo guraso gaztelera dunak bezala, arro daude, posi daude, euren semala bak euskeraz entzuten. Claro, nahi dutela, batzutan hori ba, aipatzen dute, ba, gaztelera ikasi, eta, bueno, ba, ikasten dutela. Orduan, nik uste dut keskak eta euskatela, ba, etxetik gaztelera dunak direnak bezala askotan, ez? Nola lagundu etxeko lanetan, nola alako keskak, baina posi daude, bentsat gure eskolan hala ikusten da. Ez dakit.
Bai, posi daude,
batez ere, asuntoa da batzutan, nola lortu, ez da, harremana, nola itzen beraiekin, batzutan hizkuntza arazoa da, ni batzukin frantsesez ere komunikatzen naiz, gaztelera ez dakite ondo, beste hizkuntza batuko beto dakizkite, hor ere, ba, nola, hori, ba, aukerak, ez da beti hain erresa, beraiekin, askotan, ba, bileretan, edo, ba, ni jartzen naiz, ondo ulertzen ez duenaren ondoan, pixka ba laguntzeko, nola bestela jakin guzti hau, ez da, nor galdetzen die. Hori hau guzti hau, nik uste dut oso importantea dela alde batetik hortxe bertan egitea eta hortarako ba, ari gara bilatzen modu berriak, ez da beraiekin egoteko, zeintzuk diren euren keskak, animatzeko, jarraitzeko, oztoporien bat aurkitzen badute, baina gero ez talde batetik uste dut ikerketa ere oso importantea dela. Honetan hau da, hor nola egiten da, ze iritzi dute, ze askotan, txostenek orain ere ez dute azaltzen alako, batzutan kontrako jarrerak, baina eskagintasuna dago atzean batzutan, eta beste batzutan ez dute kontrako jarrerik bereziki jabetzen direnean ze garrantzitsua den. Oin kontradizioak beti daude, eta askotan ez dakiten una amaitzen dute, amaituko dute, euren ibilbidea bizitza hobe baten bila oso aldakorra da.
Claro, hori da bestea.
Hori da, baina jarrera ona da. Oso, bueno, guko nik ala ikusten dut, ala bizi dut, niretzat oso aberasgarria izaten ari da.
Eta argi gelditu zaiguna, oso aberasgarria izaten ari dela baita aurrentzat ere, hor ikusi dugu, mundu berri bat abesti hortan, abesti horrek bideoa ere badu, irudiekin. Eta euskaraz hitz egiten ere, ezin hobeto ikasten dutela argi gelditu zaigu, Adem eta Zain, entzun ditugulako bapateko tasuna landuta rapeatzen, entzun
egin. Ramon Bajora, hemen asko ikastera, egin behar bat duzu laguna, etorri zaitez Ramon Bajoko ikastolara, hemen zure laguna nahi dugu izan, baina hori egiteko ez dugu jo behar, Ramon Bajo, Ramon Alto bituko dugu, denon artean lortu aldugu.
Buru jabe izan alde zaharrean, elkarren artean, eta pizuna landu. Abiatxak egibi urtu, bidean ahelgundu, garunak astindu, gazteitarrak gara.
Ta bat bi, lirin fri kuadrilla ugari, zentzu gehiago dudenak ez banago bakarrik. Hainbat kaldera erantzun gabe daude oraindik, txalupan arronka aurrera poliki.
Kantuan entzun dugu berdinak ez izateak bere alde onak dauzka, besteak ezagutuz asko ikasiko dugula. Hori da pixka bat leloa, ez da, edo asmoa, edo ideia, edo...
Bai, bueno, zehaztasuntxo bat, ez zuten hori improvisatu, bueno, alde zarrotik prestatu da dago, baina egia da, momentuan egin zutela, esan gurote, bueno, abesti alde zarrotik prestatu da, baina bai, ba, hor daude, eta oso polita da abesti guztia, baina justu zati hori, ba, bai, bereziki interesantia da, bai.
Leire, horre, Gasteizko alde zaharrean hizkuntza asko bizi dira, eta badago beste ekimen bat, kultur, aniztasuna, eta elkarbizitza sustatzen dituena, baina euskara zubi hizkuntza gisa erabiliz. Konta iguzu pixka bat, zer den hori?
Bai. Bueno, ba, auzoko egitasmoa, ba, bueno, guk ari guraldetik ari gara, guraso elkartetik alditugun gauza guztiak egiten euskara erdibidean jarrita, ezta? Me badarako bereziki aurten niretzat interesgarri izan den ekimen bat topaguneari esker jarri den abian, herri txiki batzuetan egina zegoen, baina hirietan uste dut lehen aldiz edo lortu dela egitea eta konkretuki ba Ramon Bajon eta izan da. auzoko bajartzea euskara ikasten pixka bat hola, baina batez ere baina euskaldun berri barkatu bai, euskaldun sarrak eskolan guraso diren euskaldun sarrak edo auzokoak izan daitezke eta etxetik gazteleraduna direnak eta etorkinak, ez? Uh-huh. Eta bueno, astean astelen da astiraletan izaten da, ez da beti erresa gurasoak aurkitzea, bakizue disponibilitate hori aurkitzea, batean umeak lana taula, baina sekulako niretzat arnasa izan da, ez da, tortzea norbait kanpotik eskaintzera zerbait behar duguna, eta da, ba, pixka bat euskaren aitzakian, euskara ikastaren aitzakian, gutxinez hitz batzuk, esaldi batzuk, ba, elkartzen gara egun batzutan, eta edozein aitzaki gero da ona bestearen, ba, bestearen hizkuntzan gauzak ezagutzeko, edo bestearen jatorriari buruz, edo beste kultura nola egiten den. Eta hau kohesio elementu oso importante bat izan da aurten, eta gainera bultzatu duena pixka bat euskara erabiltzea gehiago. Eta nik somatu dut, bertara joan diren gaztelera dunak lehenago lotxatiago edo zeduenak, ba orain erabiltze dituzte, ba WhatsApp taldetan gehiago, edo eskolan eragin dute, olako efektu bat egin dute, ba agurtu edo besteak animatu pixka bat, mm-hmm. eta hau, eta beste alde batitik bai euskaldun sarrak, gara nahi baduz euskara ikastera joaten, joaten gara pixka bat laguntzera, ba hor presentzia bat eskenean nik ezatu dutena, eske zetrako euskara ikasi inork ez badan zurekin hitzein nahi, eta hori oso importantea hor ere somatu dut, mm-hmm. euskaldunen batzungan, ez, ba holako jarrera irekiago bat, jose ze interesantea zenbat ikastenaren naizen, ez, eta baita etorkin batzuk, bueno, ba, batzuk ja hemen hasitakoak dira, iguala ereduetan, umeak eskolatuak dauzkaten Ramon Bajon, eta euskeraz orain arte nik hitz egiten nien, da beraiek gazteleraz erantzun, baina ez dakit horregatik izan den edo, baina horren ondoren, ba, niri euskeraz hitz egitera torri zaizkidan.
Horretz bat ikusi duzu.
Gutxi daudez, etorkinak, ba, badakizu 2002 garren urtetik aurrera batez etorri dira, eta orduan, helduek gehienek ez dakite, orain dik, ez da.
Bueno, baina esaten duzuna, ez, igual agurtu edo lako
bai, keinu gehiago, hori baino gehiago, osoko gurasoak joan dira, badago Ruben Sánchez da berak eramaten du taldea konkretuki, eta eskolara joan ziren egun batean, gezu bostak itolako urkospen bat egitera, edo euskaren egunaren aitzakian, prestatu zuten alako, eta gelaz gela joan ziren, eta umek asmatu behar zuten euskaraz hitz egitera, mm-hmm. eta ez dira, eta oso gutxi dakite euskaraz gehienak, baina umek asmatu behar zuten gezurra, ez da, hola gauza bat prestatu da, hola, eta gur, irakaslea pospozik zeuden, umeak pospozik, eta gurasoentzat eskolara sartzea, beste hizkuntza bat, ama hizkuntza izan da, eta kontaktu hau ba, oso importante izan da. Ezta?
Eta horrelako ekimenak aurrera eramateko, eskolako gurasoen elkarteak baditu harremanak alde zaharrean dauden beste elkarteekin?
Beti izan ditu eta oso garrantzitsuak izan dira, ba, usoko plataforma sortu zen garai batean, eskola duinago bat, instalazio beak lortzeko, eta, bueno, plataforma bat egin zen bere garaian, ba, pixka bat eragile askorekin, auzokoarekin oso oso importantea izan da. Alda esarren, ba, daude reivindikazio batzuk, ba, bertako beharrei eta bertako iritzia kontutan hartzeko, eta hoien arabera, ba, ba eskariak egin zen, da bere garaian plataforma bat egon zen, azkenean zan lortu, eskatzen zena, baina, bueno, gutxienez, ba, obra batzuk edo egin ziren eskolan, oso importanteak izan direnak itxura danez, bertako jendeare animatzeko, eta hori batetik, auzoko hainbatera gehiago, gero auzoko jendea etorri izan da, irakasle bilatu dute modua, ba, auzoko jendea ekartzeko, baina gero, guraso elkarteak sustatu du goian aisialdi taldea, aldezarrean lan egiten duen azkenengo urtetan, eskaintzeko aisialdia aldezarrean, eta bueno, ba, besteak beste, baina bueno, baita ere sarra-sarro badago jaialdi bat urtero nekainan egiten dena, eta urte guztian ibiltzen dira lan izugarria egiten, biskat aldezarreko, ba, sarra-sarro izenak esaten duen bezala, biskat arrotasun hori bultzatzeko, eta zer garen elkar ezagutzeko, beto. Orduan bai, biskat bat auzo proiektua da eskola, hori da daukaguna guk buruan, eta orduan pues ahalik eta gehien lortzea, bueno, edo zein gaztetxarekin ere egin izan dira gauzak, eta bueno, alden enean eta alden moduan korrikarekin ere, korrika kulturalak ere eskatu izan digu alako kontaketa bat, hizkuntza, bueno, hainbat kultura kontutan hartuta, fansan urtean egin genuen, ipuin guztia kontatu zituzten umeek euskeraz, baina gurasoek beren hizkuntzetan. Menorkia izan, arabea izan, kitsua izan, en fin, bueno, aldugun enean zaiatzen gara gure muga guztiekin auzoa, bai, auzo eskola bat da, gure proiektua euskalduna.
Eskola da bia puntua eta oinarria ere bai hein handi batean, baina bueno, elkarrizketa hau prestatzen ari ginenean, komentatu zenidan inklusiorako beraiek ere dituzten zailtasunak, ez? Ba, behar izanak bultzatuta asko mugitzen direlako batetik bestera. Ez dakit kontu hori pizkat egonkortu dan edo zaila dan oraindik ere?
Ba, bueno, ba, bastante zaila da bai. Eta niretzat oso kezkagarria, ezta? Bai. A ber, bueno, orbera, Beñat Garaiok ere egin zuen lan bat, Francisco Vitoriako, bueno, ereduan, eta bera komentatzen du, bueno, eneko hogeita mar kopurua aldatzen dela, gela hauetan, ikasle, oza, ikasle torkinen kopurua aldatzen dela, oza, eneko hogeita marra joan itzen dela urtean, edo aldatu itzen dela, hau.
Beste lagu batera joaten buruan, direlako, edo,
bai, hori da, bai, beste uso batera, beste eskola batera beraz, edo beste herri batera, edo bai. Batedaki. Eta hau oso kezkagarria da, claro. Ordu horregatik oso garrantzitsua da eskola inklusiboa bat, hau da, bertakoak dauden eskola bat. Bai, bertakoentzat, baina are gehiago etorkin hauen egoerarentzat, ezta. Euren zailtasun alde horretatik bai handia da eta oraindik irauten du, bai. Irauten du, ze claro, konkretuki aldezarrean ze gertatzen da. Ba, aldezarrean daudela etxe merkeenak eta claro, egoera behar bada ba lanetari dago, baina batzuk egoera eskasean daudenak. Orduan claro, etorkin berri bat aldezarrean jausten da nahi badozu, ez? Lehengo eta gero ba igual ba lortzen du denborarekin etxe behago bat, beste oso baten eta bai mugikortasun aldetetik handia da. Hasieran behar bada handiagoa zen, baina oraindik irauten du. Ze nik ezagutu duan gelan, bi urteko gelan hasi zen era laba eta lau urten buruaz, orain lau lehengo mailan dago, pues etorkin bat gelditzen da hasi ziren. Eta ba ziren 18, orain bertakoa gehiago daude, proportzioa joan da pixka bat egonkortzen. 150 bertakoak eta atzerritarrak, hasieran gehiago ziren bi urteko gelan beintzat, gero gutxiago eta baina bai, eta hau ba guztiz kezkagarria da. Bueno, barkatu, bi ziren, bi gelditzen dira uste. Uh-huh. Bueno, en fin, ama bostetik gora, joan egin dira, beste batzuk etorri dira, eta bertako auzoko beste batzuk gehiago, bueno, etorri dira, bai, euskaldunak, bai, etxetik gazteleradunak, izan hijitoak edo ez, orduan, bueno, ba, lortzen ari gara, eskola inklusibago bat, besteak beste oinarrian hori behar du, horri dagoelako, hau da, anistasuna, ez da, auzoan, dagoen anistasuna, zaz, auzoan, euneko gehi inguru da etorkina, ba, ez du guztiak, hor badaude, asko zerrexagoa da, inklusioa hori, bai, baina, bueno, inklusioa goteko denak onbar gara, bai, bertakoak, eta bai, jatorri etorkina duten numeak.
Zalantzari gabe, eta gainera, ba, egun hauetan, ba, lehenagotik ere asko dira iritsi direnak, eta badakigu gehiago direla, iritsiko direnak edo iritsi beharko luketenak, esan dugu horrek erronka ugari jartzen dituela mai gainean, gai askoren inguruan eta hoien artean hizkuntzei dagokion erronka ere bai, eta gogoratuko dugu bihar izango direla jardunaldi hoiek, migrazioak eta Europako hizkuntza eta kultura minorizatuak izenburupean Bilboko Bizkaiaretoan goizeko 9:00 hasita, han izango da besteak beste gure gaurko gonbidatua Leire Díaz de Gereño, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Gasteizko Aldezarreko Ramon Bajo eskolako gurasoa, eta beren esperientzia kontatuko dute, besteak beste. Gauza asko eta interesgarriak entzengo dira bihar segurotik Bilbon, ez da?
Bai, bueno, ba, justu ba, hemen pixkat ditz egiten ari garen aurkeztuko gara. Uh-huh. Ikuspegia, nire ikuspegia gauza hauek esan da daude, Ameliak ere askotan idatzi ditu, eta esan ditu, Amelia Barkinek, eta beste batzuk ere, Uri Dorrifikandik, eta bueno, beste jende asko, ez da, baina... hori, pixka bat, hizkuntzen didaktikan ikuspegitik, ba, ustut oso importantea da, zen hori da nire pixka bat, nire nik nahi, egin nahi nioken edo ekarpena, ez da? Hau da, nola bestalde batetik erakutsi edo datu zehatzekin erakutsi behar dugu, hau posible dela, hau egin behar dela, eta nola egin, eh? Nik uste dut, zuk esan duzun bezala, etorkinak eltzen ari dira, baina hemen dauzkagu ja.
Bai, bai.
Eta orduan, eta egin duguna da, segregazio bat, nik uste dut hau, esaten badugu, bakarrik ja jarrerekin, ba, ze jarrerari garen sustatzen, entorkina baldin badaude, eta bere ereduetan, ba, horrek Peña Garaion lanak erakusten du, ezta? Zelako jarrerak sustatzen direna ereduetan euskarekiko, orduan guzti honi buelta matea, baina hizkuntzen eta hizkuntza minorizatuen ikuspegi hau ezin da begibizatik galdu, gomendio guztiak Europatik da zaintzea hizkuntza minorizatuak, baina guk gaur, hemen, daukagun errealitatea, dauzkagun egitasmo ofizia sozial guztien kontra doa.
Eta,
eta hori da pixka bat, nola egin, baina gauza konkretatu behar dira, eta espentza konkretuak behiratu, behatu, eta bueno, hori da pixkat nahi nukena aurkeztu.
Azken pinan abestian entzun dugun bezala, ba, garai berri bat eraikitzea, ez?
Bai, bai.
Oso ongi, Baleire Díaz de Gereñu, eskerrik asko gorekin izateagatik, zuen esperientzia kontatzeagatik, eta... Eta bueno, ia pixkanaka aldatzen den, pixkanaka edo ahalik eta azkarren aldatzen den egoera hau.
Bai.
Eta beste modu batera jokatzen den.
Bai, nuzut nahiko beharrezkoa dela eta nahiko urgentea.
Osondo, Leire, eskerrik asko horrekin zateagatik.
Zuei.